Скъпи слушатели, ние продължаваме с нашия цикъл беседи върху Битие първа глава и респективно съдбата на нашия свят, на нашата планета. Преди няколко години в наше списание беше публикувана статия от Тони Ротман, озаглавена «Какъв ще бъде краят на света?». Искам да започна с един пасаж от тази статия. Авторът пише така. Парадоксално е, че учените, които имат на разположение пророческата сила на физиката и математиката, са погълнати много повече от произхода, отколкото от съдбините на света. Докато всяка година се появяват хиляди статии за раждането на космоса, през последните 20 години не повече от десетина са посветени на размишления за неговата съдба. Авторът се учудва, че хиляди статии се издават, които третират произхода на космоса, началото на космоса. Но извънредно малко статии се появяват, които да третират съдбата, бъдещето на космоса, бъдещето на света. Нашата серия беседи, може би сте констатирали, забелязали сте, може би, драги слушатели, беше озаглавена «Произход и съдба на нашата планета». Защото струва ми се, че би било непълно едно така общо, тотално разглеждане на този фундаментален проблем на науката и Библията, изобщо на философията и на човешкото мислене за смисъла и произхода на всичко, ако се спре само с произхода на нашия свят. Така както е даден творческият доклад в Битие първа глава, 6-дневното, 7-дневното сътворение. Това, което в разстояние на 19-20 беседи разгледахме. Затова аз желаех този цикъл да бъде приключен с разглеждане в края на съдбата на нашата земя. Миналото си е минало, то е много интересно и до голяма степен предопределя бъдещето. Така и от гледна точка и на математиката и физиката. Но все пак, като хора на Библията и на Христовото учение, бихме желали да разгледаме и бъдещето на нашата планета, на нашия свят. Как ще завърши всичко? Как ще завърши историята на нашата цивилизация? Това за нас е от изключително значение. Няма по-важен въпрос за съвременния човек от съдбата на света. От въпроса третира съдбата на света. Така, значи в няколкото беседи, които ни остават, драги слушатели, ние ще говорим за бъдещето, съдбата на света, до крайната точка, в която ще стигне нашата земя и респективно Божията генерална програма с човешката цивилизация и нашата планета. В първата част на тази беседа, тази вечер, бих желал да разгледам пред вас становището на съвременната наука и становището на Библията относно съдбата на нашия свят. Какви предположения се правят от учените днес за бъдещето на света? Под света, разбира се, разбираме, става дума вече за нашия малък свят, за нашата земя. Няма да говорим за космоса, а за нашата земя. В една интересна статия преди няколко години, озаглавена «Бъдещето на цивилизацията», доктор Димитър Пеев е разгледал този въпрос обобщен в 4 главни точки. Той счита, че съществуват 4, така да се каже, опасности, които грозят нашия свят. Всички опасности от научна гледна точка, които грозят нашата земя, са сумирани в 4 пункта. И аз просто ще ви ги представя в началото. Първо, първата опасност, той казва, това са космически катастрофи. Евентуална космическа катастрофа с нашата земя. И той пише: нашата цивилизация може да загине, ако наблизо избухне свръхнова. Но звезда за такава пакост няма в околностите до 10-15 светлинни години разстояние. Вярно е, че винаги от някъде може да прелети някоя звезда странница, която да избухне тъкмо край нас, да се блъсне в Слънцето или в Земята. Допустимо е също така някое огромно тяло, като голям астероид, да падне върху планетата и да унищожи живота. Всичко това теоретически е възможно, но е крайно невероятно да се случи и ние можем да не се опасяваме от космически катастрофи. Сигурно само е, че Слънцето ще изчерпи своите запаси от водород, счита се, че горивото на Слънцето е водород, макар че този въпрос все още не е напълно изяснен, не се знае точно цялото гориво на Слънцето. Сигурно само е, че Слънцето ще изчерпи своите запаси от водород и ще избухне, Но това ще се случи след около 5 милиарда години. Значи до 5 милиарда години можем спокойно да си живеем и да си бъдем спокойни. Това е мисълта на автора тук. Значи по отношение на опасността от космически катастрофи, науката счита, драги слушатели, че е възможно, но крайно невероятно, някакъв астероид, някакво огромно тяло да се блъсне в нашата Земя, да падне на Земята и да унищожи живота и цивилизацията, но това е почти невероятно. Сигурно е само това, че след 5 милиарда години Слънцето ще изчерпи горивото си, ще избухне и с това ще се свърши и ние няма да имаме достатъчно топлина и светлина енергия. Изобщо няма да получаваме вече топлина и светлина енергия. Това означава, че Земята ще загине. Втората опасност, която грози нашата Земя, авторът нарича планетарни причини. И той казва така. Планетарни можем да наречем причините, свързани с нашата планета. Те се очертават в две посоки. Изчерпването на суровините и енергетичните ресурси и екологична катастрофа, замърсяване на околната среда. Един много наболял проблем в световен мащаб днес. От време на време винаги срещаме статии от специалисти в списания, вестници и книги, литература по отношение на нарушената екологична хармония на нашата Земя, че има голяма опасност, екологична катастрофа, цивилизацията може да загине. Ние замърсихме околната среда, тази биосфера, тази нежна биосфера, замърсихме въздуха, водата, земята, пробихме озоновия слой, вече се очертават големи дупки в озоновия слой. Това означава, че радиацията ще прониква по-масирано тук и ще се увеличат кожните ракове, очните заболявания и така нататък. Значи авторът счита, че съществува такава опасност да се изчерпят суровините, които ние ползваме, енергетичните ресурси въобще да се изчерпат, водата започва да липсва също така или екологично да се наруши равновесието и в края може нашата цивилизация да се заличи, да загине. Една трета опасност, която грози нашата Земя, драги слушатели, авторът нарича социални конфликти и казва така. Социалните конфликти в момента са безспорно най-страшната и най-непосредствена опасност за съществуването на нашата цивилизация. Тя може да изгори в пожара на водородните бомби, тя може да бъде отровена от всевъзможни бойни газове, да бъде изтребена в ужаса на една бактериологична война. Авторът счита, че съществува такава реална опасност, ако избухне една тотална ядрена война, един ядрен конфликт, би заличил планетата. Или казва, можем да бъдем отровени от бойни газове, или да загине маса народ, да загине или цялата цивилизация при една бактериологична война. Тази опасност той нарича социални конфликти. И четвъртата точка, психологическите причини, казва авторът, са може би най-сложните. Макар сега те само да се зараждат, в бъдеще, когато избегнем и преодолеем останалите, могат да се окажат най-трудни. Тези могат да се окажат психологическите най-трудни. Какво има предвид той? Те могат да се изявят в интелектуалното или морално израждане на много, може би болшинството хора, в условията на консумативния рай, който бъдещето научно-техническо развитие със средствата на пълната автоматизация и кибернетизация ще създаде. Той казва, за сега няма такава опасност, но може да се случи, ако наистина ние създадем един рай на Земята, чрез техниката, чрез кибернетизацията и така нататък, всички съвременни постижения, може да се стигне до интелектуално и морално израждане. Ще създадем един рай и ще легнем да почиваме. Няма да работим и с това можем да се изродим психологически и цивилизацията да угасне. Ето, драги слушатели, в общи линии, така вижда съвременната наука бъдещето на нашата планета. Нас обаче ни интересува твърде много бъдещето на нашата планета от библейски позиции, от библейска гледна точка. Да имаме абсолютно доверие на това, което Библията ни казва, и аз бих искал да пристъпя към разглеждането на Божия план за нашата Земя, изложен в Библията. Това е становището на науката до сега. Сега нека видим какво ни казва Библията относно бъдещето на нашата планета. Това, което науката ни казва, все пак бихме могли да наречем предположения и догадки, просто едно палпиране само, едно опипване и желание да проникнем в евентуалното бъдеще, Но все пак то е продукт на несъвършено човешко познание. То е добро. Ние трябва да мислим, трябва да изследваме, трябва да наблюдаваме. Бог ни е дал тези качества и способности, но все пак всичко това е резултат на несъвършено човешко познание. Аз мисля, че най-точната истина по отношение на бъдещето на света, на нашата планета, можем да намерим в непогрешимото Божие Слово. Защо? Може да ме запитате и да възразите. Защо именно в Библията? Защото Библията многократно е доказала истинността на всичките си твърдения. Ако разгледаме някои така фундаментални пророчества на Библията, ние ще се възхитим от точното, блестящо изпълнение на всички пророчества на Библията до наши дни. Ние констатираме една точност изумителна. Можем да наречем математична точност. Историята на древни народи и цивилизации, историята на съвременни народи и цивилизации, разни други въпроси, свързани с живота, бита, битието и бъдещето на света, всичко това дадено в пророческа форма в Библията ни поразява с точната си прогноза. Затова ние имаме абсолютно доверие в онова, което Библията ни казва. В книгата на пророк Исаия, 46-та глава, 9 и 10 стихове, Бог се представя по този начин. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Наистина, точните библейски пророчества за бъдещи събития, драги слушатели, изпълнени блестящо в миналата история на човечеството, са сигурна гаранция за истинността на библейската прогноза и за бъдещето на нашия свят, на планетата, на която живеем. Бог се обръща към нас с този непоклатим аргумент, този необорим аргумент. Той казва, онова, което аз съм предсказал в миналото, се е осъществило точно. Ето сега аз правя нови предсказания, нови предвиждания. Предавам ви нови пророчества за бъдещето развитие на света и човечество. И ако можем да следим това, ако можем да познаваме паралела между пророчество и история, тогава ние ще забележим точното изпълнение на тези пророчества на Библията. В Исаия 42 глава 9 стих отново и отново. Ето, нещата предсказани от начало се сбъднаха. И аз ви известявам нови. Преди да се появят, казвам ви ги. Така казва Бог. Това, което в миналото съм казал, то се е реализирало. Сега ви предвиждам нови събития. Преди да се появят, аз ви казвам, за да се убедите, че съществувам, и не само това, и че аз дирижирам всъщност съдбините на този свят. Ако направим една реминисценция на това, което досега разглеждахме, драги слушатели, в нашите беседи, за шестдневното сътворение на нашия свят, творческия доклад в Битие първа глава, можем да констатираме, че Бог създаде нашата земя преди около 6000 години, без претенции да фиксираме точната дата. Затова тук думата около е извънредно важна. Бог създаде, е създал нашата земя преди около 6000 години с прекрасни условия на живот. Но действията на човека след грехопадането в моралната и материална сфера доведоха света до пълно израждане. Ние състарихме нашата планета. Ние отровихме, ние развалихме. Състоянието на човечеството днес и необходимостта от Божията намеса, драги слушатели, тая въпиюща нужда от Божията намеса, са изтъкнати в много текстове в Библията и аз ще се задоволя с два. Във второто послание на Павел към Тимотей, третата глава, първи до четвърти стих, и това е един много популярен пасаж, който ние често цитираме в нашите беседи и библейски курсове, но той е много характерен, забележителен и описва състоянието, моралното състояние на света непосредствено преди второто пришествие, нещо, което днес преживяваме с ужас. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Кое ще прави времената усилни? Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. престъпността на нашия свят се увеличава неимоверно много навсякъде. И в нашата страна, и навсякъде. Този пасаж отразява, драги слушатели, този тъжен факт. Израждането на човечеството. Човекът все повече и повече губи своя човешки облик и придобива сатанински облик. Пълна разруха. Нашият свят вече издиша. Нашият свят е към своя край. Той не може да продължи така дълго време. С такива злини, с такива престъпления, с такива жестокости, нашият свят не може да продължи дълго време. В книгата Откровение, 11 глава, 18 стих, е дадена една хронология на някои основни събития на последното време. Народите се разгневиха, но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си, пророците и на светиите и на уния, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Този пасаж е даден в рубриката на седмия ангел, седмата тръба. А пророчески, исторически, при основен анализ на този текст се оказва, че седмият ангел започва да тръби в 1844 година. Разбира се, тази дата я давам сега наготово и няма да извеждаме тази дата. Това може да бъде направено във всеки библейски курс. Така че, под знака на седмата тръба, седмият ангел, т.е. от 1844 година насам, народите се разгневиха, но дойде твоят гняв, Господи, и времето да се съдят мъртвите, да дадеш награда на слугите си пророците и на светиите и на уния, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Можем да проследим набързо хронологията на тези събития. Най-напред, народите се разгневиха. Особено от Първата световна война насам, ние чувстваме гнева на народите, навсякъде. Навсякъде ври и кипи. Земята е кипящ вулкан. Поради гнева на народите. Вижте, обърнете поглед навсякъде. По всички континенти, какво става. Но след това, но дойде твоят гняв. Наближава сега Божият гняв. Седемте язви, дадени в Откровение 16 глава, които ще представляват Божието наказание над един жесток свят. И времето да се съдят мъртвите и да дадеш награда на слугите си пророците и на светиите и на уния, които се боят от твоето име. След това идва наградата. Понеже се говори за добрите и злите, ясно е, че става дума за наградата, която Бог ще даде след хилядогодишния период. Спасението на верните, на добрите, на благородните, на чистите, на послушните и унищожението на нечестивите. И след това, след даването на наградата на добрите и да погубиш губителите на земята. Тези, които са погубвали земята и физически, и морално, и духовно. Губители на земята. При сътворението на нашата земя, драги слушатели, Бог планираше да бъде населена тя с една щастлива и безсмъртна цивилизация. Божият план беше нашата хубава малка планета. Така прекрасно, както тя беше устроена. Тя беше накитена с растителен и животински свят. Тя беше направена Едем. И Бог желаеше нашата малка планета да носи една щастлива, вечна и безсмъртна цивилизация. Но човечеството със своето непослушание развали Божия план. Разбира се, Божият план не може да бъде окончателно променен. Той може да бъде само отложен, забавен. Той ще се осъществи, но с един интервал от 6000 години трагедия на тая малка земя. 6000 години страдания, кръвопролития и злини. Божият план ще се осъществи при всички случаи, защото няма сила на земята, няма сила в космоса, която да може да осуети Божия план. Той ще се осъществи, макар и с известно забавяне поради греховете и престъпленията на човека, поради нестабилния човешки елемент, който винаги трябва да бъде включен, тъй като става дума за земна цивилизация, за човешка цивилизация на земята. Поради това злокачествено израждане на нашата земя, драги слушатели, се налага прекратяването на земната история. Налага се основно преобразуване на планета. Божието вмешателство е абсолютно необходимо. Това е голямата нужда на нашия свят. И съгласно Библията, това ще стане с едно уникално, необикновено събитие. С една драстична намеса на Божеството в работа на нашия свят. Библията ни говори именно за това величествено, необикновено събитие, наречено Второто пришествие на Исуса Христа. Христос дойде преди 2000 години. След няколко дни целият християнски свят ще празнува Рождество Христово. Христос дойде като безпомощно дете и ни показа как трябва да живеем. Изкупи човешкия род. Принесе себе си в жертва. Предаде ни своя съвършен пример. Обикна ни завинаги. Спаси ни завинаги. Трасира светъл път, нов път за всеки човек. Има надежда за всеки човек. Реална надежда. Думата Евангелие значи добра вест. Истинска, добра надежда за всеки човек. Но Библията ни казва, че Христос ще дойде втори път. Този път не като безпомощно дете, а като небесен властител, небесен повелител, господар и цар. И ние можем да четем стотици, не хиперболизирам, не преувеличавам, стотици текстове в Библията, които ни представят това велико събитие, тая развръзка на земната история, второто пришествие на Исуса Христа. Ето за тази уникална интервенция на Твореца, това величествено второ пришествие, можем да прочетем примерно в книгата на пророк Даниил, втората глава, 44 и 45 стихове. Онези, които са запознати с книгата на пророк Даниил, може би ще си спомнят, че в Даниил 2 глава се говори за този пророчески сън, за този алегоричен сън на цар Навуходоносор II, живял в 7-то и 6-то столетие преди Христа. За този сън, който ни представя земната история под формата на една алегория с златната глава, сребърните гърди, медния корем и така нататък. И след това един камък атакува този образ точно в нозете, поваля го на земята, той се разрушава на парчета, става на прах, вятърът отвява този прах и пред изумения поглед на Навуходоносора статуята е изчезнала, но той вижда, че малкият камък е останал долу върху постамента и започва да расте и покрива цялата земя. Естествено, това е алегория. И в 34-я стих ние четем: Ти си гледал, Даниил припомня, пророкът припомня съня на Навуходоносор. Навуходоносор беше позабравил подробностите на съня. Ти си гледал, докъдето се е отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. След това 44-я стих. И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде, но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде довека. И в дните на уния царе, в дните на разделена Европа, пръстите на краката, небесният Бог ще издигне царство, което ще остане завинаги. Става дума за Божието вечно царство на мир, правда и любов. Но то ще струши и довърши всички тия царства. Цялата история на човечество ще бъде прекратена. Бог ще се намеси. Както си видял, че камък се е отсякал от планината, не с ръце, и че е разтрило желязото, мета, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после, сънят е истинен и тълкованието му верно. Драги слушатели, в този пасаж два пъти е повторен изразът не с ръце. Той е много характерен и трябва да видим точния смисъл на този израз. Камъкът пада не с ръце. И при самото представяне на фабулата на съня е повторен, е казан този израз. След това и в тълкованието още веднъж е повторен този израз. Не с ръце. Камъкът пада не с ръце. Това разтрошаване на статуята, на образа, това поваляне на образа, става не с ръце. Какво внушава това? Това показва, драги слушатели, че съгласно Библията, краят на нашия свят няма да дойде с човешки средства, няма да дойде с земни средства, няма да дойде чрез планетарни, поради планетарни причини, няма да дойде поради някаква унищожителна ядрена война. Не, ще дойде чрез пряката намеса на Бога в нашия свят. Ето сега съществената разлика между научната прогноза и библейското пророчество. Науката всъщност прави догадки. Може така и така да стане. Може да загинем чрез поради планетарни причини или чрез някаква тотална война и прочее. Но Библията ни казва, че краят на света няма да дойде с човешки ръце, което представлява символично, че краят на нашия свят няма да настъпи с земни, човешки средства, чрез някакъв тотален конфликт, изобщо чрез планетарни средства, а чрез Божията намеса. Бог ще се намеси и ще прекрати земната история. Съгласно Библията, това вмешателство ще се изрази именно в това велико събитие, наречено Второто идване на Исус Христос, Христос, нашият Спасител, ще посети втори път нашата планета, за да поправи злините, да премахне злото и да установи своето вечно царство на мир. И така, библейски, драги слушатели, съдбата на нашата планета е ориентирана към второто пришествие на Исуса Христа. И тогава, ако не искаме да разберем по-точно, още по-подробно, каква ще е съдбата на нашата планета, ние ще трябва да разгледаме второто пришествие, като събитие, като факт. Най-напред, времето и състоянието на Земята преди края. Как е описано състоянието на нашата планета преди второто пришествие? Сега преминавам към втората част на моята беседа, в която ще разгледам именно второто пришествие, най-напред състоянието на Земята преди второто пришествие и след това самото второ пришествие. Нашата планета при второто пришествие. Близо ли е краят? Пророческите периоди, дадени в Библията, са жалоните на времето, драги слушатели. И ние намираме два големи пророчески периода. И те са основните. Основните два пророчески периода, това са 1260 години и 2300 години. Дадени в книгите Даниил и Откровението. Двете най-дълбоки пророчески книги. Първият период завършва в 1798 година и отбелязва краят на папското средновековно господство. И с това отбелязва началото на края. Вторият период от 2300 години завършва в 1844 година и ни съобщава началото на Небесния изследователния съд, което означава, че краят действително наближава. В Библията срещаме един характерен израз, така нареченото последно време, с малки видоизменения. Някъде последното време, някъде края на времето. Какво означава края на времето? Какво означава последно време? То не е някакъв така неопределен израз, но има точния смисъл. Точния му смисъл намираме в един текст на Библията. В Даниил 11 глава 35 стих. Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, да се очистят и да се избелят до края на времето, защото и то ще стане в определеното време. Контекстът говори за средновековното папско господство, за страшните преследвания от страна на Римо-католическата църква през средните векове, в продължение на 13 столетия. Всички верни Божии чада бяха преследвани от папството. Но този текст ни казва кога щеше да се прекрати това преследване. Някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани. Прекрати се. Ясно е тогава, че излизат краят на времето означава времето, което ще започне от 1798 година насам. Това е просто последният период, последната епоха на земната история. Времето, което ще предхожда второто пришествие, започващо от 1798 година. Така нареченото последно време или краят на времето. След 1844 година няма други пророчески периоди, драги слушатели. Това пък научаваме от Откровение 10 глава, 5 до 7 стихове. И ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се заклева в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене. В гръцкия оригинален текст не щеше да има вече време. Но че в дните на гласа на седмия ангел, когато започне да тръби, тук се казва, когато се приготви да затръби, неточен превод в оригинала, когато започне да тръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги, пророците. Че не щеше да има вече време. Когато седмият ангел започне да тръби. Седмият ангел, както казахме, започва да тръби 1844 година. От този момент нататък няма да има вече време. Какво означава това? Няма да има пророческо време. Говори се за пророческо време, за пророчески периоди, за точни откъси от време. Всички пророчески периоди, които боравят с време, стига до 1844 година. Ако след тази дата някой ви фиксира някаква дата, да знаете, че това е лъжа, че това не отговаря на библейската материя. След 1844 година няма никакви фиксирани дати в библейското пророчество, защото пророческите периоди са се свършили. Те са се изпълнили вече. От тази дата насам можем да очакваме само сигнали на последното време, симптоми на последното време, знаци на последното време, обстоятелства на последното време, събития на последното време, но не и пророческо време, не и пророчески периоди. Казва се, съобщи мощният ангел, че няма да има вече време. Няма да има вече пророческо време. От момента, когато започва да тръби седмият ангел, 1844 година, няма вече пророческо време. Пророческото време свършва до 1844 година. Драги слушатели, след всичко това, наблюдавайки съвременната световна картина, ние можем днес с увереност да повторим думите на древния пророк Езекиил в 7 глава, 6 стих. Краят дойде. Краят дойде. Бди против тебе. Ето, настъпи. Тези думи с особена сила се отнасят за нашето време. Краят на нашия свят вече настъпва. В своята последна реч, така наречената есхатологична реч, драги слушатели, в Матея 24 и 25 глави и в паралелните синоптични евангелия, Марко 13 и Лука 21 глава, тази реч Христос е произнесъл, предполага се, във вторник на Страстната седмица, последния ден, в който Христос беше в храма. Вторник Христос завинаги пуща околностите на храма и изобщо храма и произнася, може би над вечер, вторник вечерта на Страстната седмица, Христос е произнесъл тази своя последна есхатологична реч, Матея 24 глава. Той там говори за земетръси, природни бедствия, катастрофи като предзнаменование за близкия край. В отговор на въпроса на учениците, Господи, кажи ни, кога ще бъде това? Аз ще прочета 3 стиха от Лука 21 глава. Това е паралелния пасаж. 11, 25 и 26 стихове. Христос казва в тази своя реч, и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор, ще има и ужаси и големи знамения от небето. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствия на народите, като ще бъдат недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Христос говори за тежки земетресения. Действително, драги слушатели, ние сме свидетели в последните, може би, 20-30 години на много аномалии, много природни бедствия и катастрофи. Едно британско научно дружество дава следната статистика на земетресенията. В резюме са дадени само катастрофалните, тежките земетресения. В първи век след Христа са отбелязани 15 тежки земетресения. В 12 век след Христа 115 катастрофални земетресения. В 15 век 174 земетресения. В 16 век 253 земетресения. Става дума за тежките земетресения. 17 век 378 земетресения. 19 век 2119 земетресения. В първите 30 години на 20 век около 2000 земетресения. В последните няколко десетилетия ние преживяхме много тежки катастрофални земетресения, които никога не могат да бъдат забравени. И аз не смятам на отделен време, за да разглеждам подробно разните земетресения в различните краища на света. Но ето ви, драги слушатели, това крещендо на земетресенията и особено тежките земетресения на така нареченото последно време не показват изпълнението на това Христово пророчество. Наистина, последното време ще бъде белязано с катастрофални факти. Разбира се, авторите на подобни статии ни казват, че това увеличаване на земетресенията не е привидно, че то не се дължи само на липса на точна информация в ранните векове, на недобри средства за сеизмично измерване на земетресенията, но че това е едно реално увеличаване. Капацитетите днес, сеизмолозите казват, че това е едно действително реално увеличаване на земетресенията, зачестяване на земетресенията в течение на вековете. В списание Фигаро, което се печата в Париж преди няколко години, беше дана една кратка статия, в която се говореше за затоплянето и земята в опасност. Между другото се казва, че метеоролозите все още са предпазливи, но признават, че от едно десетилетие насам са се натрупали доста важни аномалии. И те казват, от голямата суша, която засегна Европа през 1976 година до сега, почти не е имал нормален сезон. Общо взето, всички сезони са белязани от крайности в климатичните условия. Изобщо аномалии във всяка област. Много силно впечатление ми беше направила една статия преди няколко години, 86-та година, в един наш ежедневник, заглавена «В континента на вулканите». Мисълта ми не е да дам някаква статистика на бедствията, но просто обърнете внимание на мислите, така както са изречени. Статията започваше така. Земетресение в Мексико и Чили, изригване на вулкан в Колумбия, наводнение в Аржентина, суша в Бразилия, ураган в Куба. За тези думи се крие трагедията на хилядите пострадали на американския континент. Скоро чухме пак за бедствия и катастрофи в Калифорния, в Северна Америка, в Калифорния, в Флорида и така нататък. Изобщо нашата планета вече не може да издържа, като че ли устоите се пукат. Краят наистина наближава. Ето, това ни казва Библията, драги слушатели, за времето и състоянието на нашата планета преди второто пришествие, през така нареченото последно време. И сега в края искам да кажа няколко думи за нашата планета при самото второ пришествие. Какво ще стане с нашата Земя при самото второ пришествие? Редица библейски текстове описват ужасните конвулсии, които ще разклатят Земята при второто пришествие на Христа. Най-типичната глава на Библията в това отношение е Исаия 24 глава. Прочетете си я, ако имате Библии. Аз ще проща само два стиха. Цялата Исаия 24 глава говори за състоянието на нашата планета при самото второ пришествие. Какво ще преживее тя? 19 и 20 стихове. Земята се съкруши съвсем. Земята се разложи съвсем. Земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне и няма вече да стане. Еврейският текст на тези стихове, които току-що прочетох, драги слушатели, все пак не ни дава основание да мислим, че при второто пришествие Земята ще бъде изведена от орбитата си в Великия ден на Господа. Но тук е описан земетръс при завръщането на Христа, който несъмнено ще бъде най-страшната катастрофа на Земята, която изобщо е позната в цялата световна история. Паралелният текст е в Откровение 16 глава. Говори се за този последен земетръс, при който цялата земя ще бъде разтърсена. Земетръс, който никой никога не е преживял. Това е в Откровение 16 глава, 18 и 20 стихове. Става дума за седмата язва и между другото се казва: и произлязоха светкавици и гласове и гръмове и стана силен трус, небивал откакто съществуват човеци на земята. Такъв трус толкова силен, и 20 стих, и всеки остров побегна и планините не се намериха. Цялата земна повърхност ще бъде обезобразена. Говоря за момента на второто пришествие. За този мощен трус, който ще разтърси не един континент, не определен район на земята, а цялата планета. Цялата земя ще бъде обезобразена, планини ще се разклатят от основите си, острови ще се поместят. И тогава земните жители ще видят Великия Божий Син и наш Спасител Господ Исус Христос, идеш в слава в небесните облаци. И аз не мога да издържа на изкушението да не прочета Матея 24 глава, 30 стих, където се говори за второто пришествие на Исуса. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкият син, идещ на небесните облаци със сила и слава голяма. Това е финалът. Това е краят, драги слушатели. Да резюмирам казаното тази вечер, защото и нашето време изтече. Ние досега разглеждахме сътворението на нашата земя. Съгласно творческия доклад в Битие първа глава. Земята наистина беше много красива и съвършена, когато излезе от ръцете на Твореца, на един любвеобилен, мъдър и силен Творец. Но ние развалихме, ние отровихме, ние състарихме. тя се нуждае от основно подновяване. Нашата земя трябва да бъде основно преобразувана и подновена. Отговорът на всички човешки, земни, планетарни, нерешени проблеми, а те са хиляди и се усложняват с всеки изтекал ден, отговорът на всички земни проблеми е Бог. Второто пришествие на Исуса Христа. Божията намеса е абсолютно наложителна за нашия свят. Никаква институция, никаква земна сила, никаква организация, нищо не може да помогне вече на този свят. Само един Бог трябва да се намеси, за да постави нещата на място. Второто пришествие, съгласно Библията, е кулминация и развръзка на историята. Точното изпълнение ни видяхме на пророческите периоди и останалите библейски пророчества, драги слушатели, сочат на близкия край, неизбежния край. Съдбата на нашата планета ще бъде и наша съдба, ще бъде твоя и моя съдба. Затова тя е изключително важна за нас. Ние трябва да я познаваме, за да можем да вземем мерки и да се приготвим за великата криза, която ще настъпи. Ние трябва да се приготвим за среща с нашия Творец. Един старозаветен пророк се провиква: Израилю, приготви се да посрещнеш своя Бог. И последният текст, който искам да проща, драги слушатели, с който ще приключим нашето разискване тази вечер, е в Римлянам 13 глава, 11 и 12 стихове. Ето увещанието на апостол Павел. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И тъй нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Ако тези думи са били истини за съвремието на апостол Павел, те са 5 пъти по-верни за нашето съвремие. Нощта премина, денят наближи. Да отхвърлим делата на тъмнината, да отхвърлим всяко зло, което е в нас, да заживеем един почтен християнски живот, да станем добри християни, да живеем с любовта, с истината, с доброто, с честността, с човечността. Това е огромната нужда на нашия свят днес. Да живеем с доброто, да отхвърлим делата на тъмната, да се облечем в оръжието на светлината, защото времето е наближило, Господ Исус иде. Драги слушатели, следващия път, ако Бог ни даде живот и здраве, ние ще разгледаме бъдещето на нашата планета, и темата ни ще бъде озаглавена «Ново небе и нова земя». Не бива да оставаме при второто пришествие, ние стигнахме до тук, по отношение на съдбата на нашата планета. Но съдбата на нашата планета има още нещо. Ние ще видим докъде ще се стигне с нашата планета. И темата ни ще бъде «Ново небе и нова земя». Бог да ни благослови и помогне да приемем добрите вести на Библията. Вести на предупреждение, но и вести на милост и насърчение. Евангелски вести. Вести на спасение. Амин.
quand même, espire.